Top jauns visas trīs Baltijas valstis apvienojošs apbalvojums. Nosaukums tieši tāds arī ir Baltijas balva. Un to pasniegs izciliem Baltijas valstu pārstāvjiem par ieguldījumu mākslā, zinātnē un arhitektūrā, tā izceļot reģiona nozīmīgumu Eiropas līmenī. Un plānots, ka balvas pasniegšana būs arī vērienīgs starptautisks notikums, kas ik gadu risināsies Rīgā un Jūrmalā. Balva ir jauns Ineses Galantes fonda projekts, un šodien pirmo reizi operas namā plašāk sabiedrība arī tika iepazīstināta ar šīs balvas mērķi un veidolu, un no šī pasākuma tikko studijā atgriezusies arī kolēģi Baiba Kušče. Sveiki, Baiba! Pastāsti vairāk tad par šo balvu sāk.
Sveiki, jā, kā jau tu minēji, šis ir Ineses Galantes fonda jaunais projekts. Pirms tam savukārt fonds gandrīz 20 gadus Jūrmalā rīkoja festivālu Summertime ar izcilu ārvalstu Latvijas mūziķu piedalīšanos, bet aizvadītā gada vasara bija pēdējais gads, kad šis festivāls skanēja, un Inese Galante jau tolaik izteicās, ka viņas meitai Diānai Galantei, kas bija šī festivāla galvenā organizatora, ir jau jaunas, ambiciozas idejas, un šodien tad publiski tika izziņota jauna plaša mēroga balva, kuras pasniegšanu arī pavadīs augstvērtīgu koncertu sērija Jūrmalā Dzintaru koncertzālē. Abalvojums tātad saucas Baltijas balva, tā organizēšanā ir iesaistītas visas Baltijas valstis, un to arī pasniegs visu triju valstu izciliem pārstāvjiem trijās nozarēs, un tā ir māksla, zinātne un arhitektūra. Kā uzsver fonda dibinātā Inese Galante, viens no balvas mērķiem līdzās talantu izcelšanai ir padarīt Baltijas valstis redzamākas pasaulē, un visām trijām kopā tas ir vieglāk īstenojums. Varam paklausīties Ineses Galantes teikto.
Lai par Baltiju, par Latviju, Eiropā un pasaulē skan daudz, daudz vairāk, jo mēs visi esam to pelnījuši. Mums ir tik daudz talantīgu izcilību, par kuriem pamaz zin, un mēs gribam to situāciju mainīt. Un tas bija tas galvenais iemesls, kāpēc šīs skaistais Baltic Awards kopā ar mūsu kaimiņiem ir iesācis jaunu dzīvi.
Dzirdējām Inesi Galanti, tātad šīs balvas idejas autori.
Kā tad notiks šīs balvas nominantu un pēc tam arī laureātu izvēlēšanās?
Nominantus katrā valstī izvēlēsies konkrētās jomas profesionāļi un nozaru asociācijas, savukārt laureātus noteiks balvas ekspertu komiteja. Un tajā savu dalību apstiprinājuši gan bijušie valstu prezidenti, gan Zinātņu akadēmiju šī brīža prezidenti, gan citi ietekmīgi Baltijas valstu sabiedriskās kultūras un biznesa jomas pārstāvi. Šīs dienas pasākumā, piemēram, līdzās Latvijas pārstāvjiem piedalījās bijušais Igaunijas premjerministrs Tāvi Reivas un Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Juras Banis. Bet mēs varam ieklausīties, ko pasākumā teica Latvijas eksprezidenta Vaira Viķa Freiberga.
Baltijas valstis, kaut gan dēļ ilgās padomju okupācijas, nav vēl pietiekami atpazīstams, ir maz atpazīstams arī tam dēļ, ka skaitliski mēs esam mazas kopienas. Bet pārsteidzošā kārtā mēs esam devuši, es teiktu, uz kvadrātmetru zemes attiecīgi ar iedzīvotāju skaitu neproporcionāli daudz spožus, spīdošus talantus visas pasaules. Saules mērogā un līmenī. Un tā būs tāda rezonance starp to, ka tiek godināti lieli talanti, bet līdz ar viņiem tā zeme, kas viņus ir uzaudzinājusi.
Jā, tā Vaira Viķa Freiberga, kura darbosies balvas ekspertu komisijā.
Labi, radio mums to grūti, varbūt ir, mēs nevaram parādīt, bet mājaslapā droši vien LSM būs redzams, kāda tad šī balva izskatīsies tīri vizuāli un kāds ir plāns, ka tad pirmo reizi sāks virzīt pretendentus un arī pasniegs balvu?
Balvas vizuālā tēla autori ir stikla māksliniece Anda Munkevica. Viņa tad šodien arī klāta šošajiem pirmo reizi atklāja, kāda balva izskatīsies, un ja tā ir jāvizualizē, tad tā ir tāda stikla kompozīcija ar īpašu virsmu, kas ir dažādu Latvijā augošu koku struktūru nospiedumi, kas simbolizē dzīves spēka, gara stingrību un katra talanta unikalitāte. Un cik es saprotu, sapratu, tad šie nospiedumi katrai balvai būs atšķirīgi. Ar to arī katra tā balva būs unikāla. Jā, un tad balvu pirmo reizi pasniegs nākam vasar. Pati ceremonija būs 16. augustā, bet to pavadīs arī 4 koncerti, kas notiks no 15. līdz 17. augustam. Un lai arī tas ir visu Baltijas valstu kopīgs sadarbības projekts, tad balvu pasniegšanas ceremonija gan notiks tikai Latvijā, un pamatā visi notikumi būs tieši Jūrmalā Dzintaru koncertu zālē.
Tas līdzīgi kā Nobela balvai divās pilsētās pasniedz, tur gan Stokholma šķiet un Oslo, jā, bet nu, šoreiz lūk Latvijā. Nu, labi, skatīsimies, lai kā šī balva iedzīvosies un kā izdosies Ineses Galantes nosauktos mērķus sasniegt par mūsu labāko atpazīstamību arī citur Eiropā.